Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ισαΐα, σελίδα 629, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, από την αρχή μέχρι και το 5. Και θέλει εξέλθει η ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτών, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, που δεν θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς, και εν ευθύτητη θέλει περασπίζεστε τους ταπεινούς της γης, και θέλει πατάξει τη γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού, και δια της πνοής των χιλιών αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή, και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίος αυτού, και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Τον ευχαριστούμε γιατί μας δείχνει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός. Έχει ένα τρόπο ο Θεός να σκέφτεται και μας δείχνει την καρδιά Του. Το Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί, έχει την δυνατότητα και θα έλεγα και το προνόμιο, επειδή είναι Πνεύμα του Θεού, να γνωρίζει τα ενδόμηχα του Θεού μας. Δηλαδή να γνωρίζει τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Και όχι μόνο στην καρδιά μας, αλλά και αναγνωρίζει και τα βάθη του Θεού. Δηλαδή ξέρει τι έχει ο Θεός στην καρδιά του, πώς σκέφτεται, πώς ενεργεί, και γι' αυτό πολλές φορές όταν έρχεται το Πνεύμα του Άγιο φανερώνει όχι μόνο τι έχουμε εμείς στην καρδιά μας, αλλά φανερώνει το τι έχει και ο Θεός μες στην καρδιά του, και θα ήθελε ιδανικά το Πνεύμα του Άγιο να μας βοηθήσει να συντονιστούμε με την καρδιά του Θεού. Γιατί η δική μας καρδιά, ο δικός μας τρόπος του να σκεφτόμαστε γύρω από κάποια πράγματα δεν είναι ίδιος με αυτόν που σκέφτεται ο Θεός. Γι' αυτό κάποια στιγμή είπε ο Θεός, οι οδές οι δικοί σας, λέει, δεν είναι ίδιες με τις δικές μου οδές. Δεν συμφωνούμε, δεν περπατάμε μαζί, δεν έχουμε την ίδια νοοτροπία, δεν έχουμε το ίδιο περπάτημα, δεν έχουμε την ίδια καρδιά. Να ξέρετε, λέει, ότι διαφέρουν οι οδές οι δικές σας, γιατί εσείς παίρνετε λάθος δρόμους. Παίρνετε δρόμους οι οποίοι δεν θα σας βοηθήσουν, γιατί δεν έχουν καλό τέρμα και καλό αποτέλεσμα, και εγώ σας προτείνω να πάρετε δρόμους διαφορετικούς για να μπορέσετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σας. Γι' αυτό άλλωστε λέει ο Θεός ήρθα, για να μπορέσω να σας βοηθήσω. Να βοηθήσω τον τρόπο που σκέφτεστε, τον τρόπο που αποφασίζετε, τον τρόπο που περπατάτε, τον τρόπο που ενεργείτε. Είναι ένας τρόπος που ο Θεός από την αρχή είχε δηλώσει ότι το κάνει για το καλό των ανθρώπων. Δηλαδή το κάνει για το καλό των άλλων, δεν το κάνει για το δικό του καλό. Δεν το κάνει επειδή αυτός θεωρεί ότι πρέπει να τον δοξάζουν και πρέπει να τον υψώνουν και να τον υμνούν γιατί είναι ο Θεός, και ο Θεός είναι εγωιστής, υπερήφανος, όπως έλεγε ο διάβολος. Δεν είναι έτσι. Πήγε ο διάβολος και είπε στην Εύα ότι ο Θεός, αλήθεια, λέει, σας είπε να μην φάτε. Όχι, λέει, δεν το κάνει γι' αυτό ο Θεός. Ο Θεός, λέει, δεν θέλει να γίνετε σαν κι αυτόν. Δηλαδή πήγε και κατήγγειλε το χαρακτήρα του Θεού με ανυπόστατα ψεύδι. Ότι ο Θεός ενοχλείται, ότι ο Θεός φοβάται, ότι ο Θεός ζηλεύει, ότι ο Θεός πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι από αυτόν. Μα ποιος ο Θεός, ο οποίος έχει κανονίσει οι άνθρωποι να ζήσουν μαζί του, να τους κάνει θεούς? Δηλαδή αυτός ο Θεός ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα για τους ανθρώπους και δει για μας, αδελφοί, έχει ανησυχίες μήπως του πάρουμε το θρόνο. Ένας διάβολος πήγε να αποφασίσει να κάνει αντίσταση στο Θεό και έχασε τα προνόμια του, δηλαδή έχασε τη θέση του. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τα βάλει με το Θεό και να ευτυχήσει, λέει η Γραφή. Και όλες αυτές τις αλήθειες μας τις λέει ο Θεός γιατί, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε μέσα στη ζωή μας, να βάλουμε τάξη, να βάλουμε μια λογική σκέψη, να μπορέσουμε να σκεφτούμε με σωστό φρόνιμο τρόπο. Γιατί αν δεν κάτσεις να σκεφτείς φρόνιμα, το αποτέλεσμα των σκέψεών σου θα σε οδηγήσει σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε νου Χριστού. Όταν λέει ότι οι άνθρωποι οι δικοί μου, οι δούλοι οι δικοί μου, οι μαθητές οι δικοί μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν, σημαίνει ότι έχουν χάσει τη δική τους δύναμη αποφάσεων. Μπορούν να αποφασίσουν, αλλά έχουν αφιερώσει τις αποφάσεις τους και τις σκέψεις τους να τις κανονίζει ο Κύριος, να τους οδηγεί ο Κύριος. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο για αυτούς ότι εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού γιατί ξέρει καλύτερα από μας. Και όντως, αδελφοί, ο Ιησούς ξέρει καλύτερα από μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που νομίζει ότι ο Θεός δεν ξέρει καλύτερα από μας ή ο Ιησούς, ο Γιος Θεού, δεν ξέρει καλύτερα από μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα. Όταν ο Θεός μας λέει πήγαινε από εδώ, πρέπει να πας από εδώ και σου φαίνεται δύσκολο. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε στη θάλασσα, την Ερυθρά, σε αυτό το σημείο και εγώ θα σε ευλογήσω, πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Εάν δεν το πιστέψεις αυτό το σχέδιο, θα θεωρήσεις ότι ο Θεός κάνει λάθος. Και το αποτέλεσμα της σκέψης σου, όταν είναι λάθος η σκέψη, καταλήγει στο ότι ο Θεός δεν ξέρει. Άρα, αφού δεν ξέρει ο Θεός, ποιος ξέρει? Εγώ. Είναι όπως τα μικρά παιδάκια που είναι του δημοτικού και ο μπαμπάς τους ή η μαμά τους καμιά φορά μπερδεύεται η γλώσσα τους και λένε εσύ δεν ξέρεις μπαμπά, δεν ξέρεις μαμά. Δηλαδή είναι το παιδί του δημοτικού και λέει στο μεγάλο το μπαμπά ή τη μαμά που έχει τελειώσει και σχολές, έχει βγάλει και πανεπιστήμια, έχει τελειώσει και όλες τις περγαμηνές του και του λέει δεν ξέρεις. Γιατί ίσως να μπερδεύτηκε, ίσως να μην έδωσε μια σαφή εντολή και σου λέει δεν ξέρεις. Και ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρω εγώ. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι οι αλεπού 100, τα αλεπουδάκια 110. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε και λίγο σε κάποια ηλικία, οπότε ξέρουμε και αυτές τις παροιμίες. Δηλαδή έρχεται τώρα ο άνθρωπος, ο μικρός, ο μηδαμινός, να πάει στο Θεό και να του πει ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Γιατί αρχίζει μέσα στο μυαλό του αδελφή και βγάζει συμπεράσματα και βγάζει αποφάσεις με λάθος αλήθειες. Δηλαδή έχει λάθος αλήθειες, κουβαλάει ψέματα μέσα του και αυτά τα ψέματα του αλλοιώνουν τις αποφάσεις του. Έχει κενά, έχει ψέματα, δεν έχει τη σωστή αλήθεια και του αλλοιώνει την απόφασή του. Δεν μπορεί να πάρει σωστό συμπέρασμα. Και εάν δεν βγάλει σωστό συμπέρασμα, τι κάνει ο άνθρωπος? Βγάζει λάθος συμπέρασμα. Ένα συμπέρασμα θα το βγάλει. Το αποτέλεσμα θα το κάνει. Δηλαδή θα πάρει λάθος αποφάσεις. Και το χειρότερο για τον άνθρωπο όταν πάρει λάθος αποφάσεις είναι να μην μπορεί κάποιος να τον σταματήσει από την αρχή. Γιατί αν δεν τον σταματήσει τον άνθρωπο που πήρε λάθος απόφαση στην αρχή του, τι κάνει αυτός? Νομίζει ότι πάει σωστά. Είναι όπως είναι μερικοί άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία που μπερδεύονται λίγο και βγαίνουν από μία έξοδο στην εθνική και πάνε αντίθετα από το δρόμο. Και γυρνάνε και τους κοιτάνε όλους και είναι αντίθετα. Και αναρωτιόνται γιατί πάνε όλοι αντίθετα. Αλλά δεν είναι όλοι αντίθετα. Ο άνθρωπος έκανε λάθος και μπήκε σε λάθος δρόμο. Και όλοι τον κοιτάνε, τους φυράνε, του κορνάρουνε, του κάνουνε να γυρίσει. Και αυτός νομίζει ότι πάει καλά. Μέχρι κάποια χιλιόμετρα που αναγκαστικά θα τον σταματήσουν η τροχέα και θα τον ξαναγυρίσει πίσω. Γιατί πρέπει να σωθεί. Να σωθεί αυτός, να σωθούν και οι άλλοι. Είναι μερικές φορές σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός παρακολουθεί τις αποφάσεις μας και αν βγάλουμε λάθος συμπεράσματα έρχεται με έναν τρόπο να μας, θα έλεγα σκληρό καμιά φορά, θα σου δώσει μια κλίση, μπορεί να σου πάρει το δίπλωμα ή να σου κατασχέσει το αυτοκίνητό σου, γιατί σου λέει δεν τα καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις πως πρέπει να χειριστείς τα πράγματα. Εγώ κάποτε, και το λέω πρακτικά αδελφοί, δεν το λέω λόγω ηλικίας, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κρίση, δεν έχει ικανότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί με σωστό τρόπο κάποια πράγματα, κάνει συνέχεια λάθη. Είδα έναν άνθρωπο σε ένα πάρκινγκ, ο οποίος ήταν μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά φαίνεται δεν το κατήχε το άθλημα του ξεπαρκαρίσματος και με το που ήμουν λίγο πριν για να παρκάρω. Και αρχίζει και βγαίνει, χτυπάει τον έναν, φοβάται, γυρνάει το τιμόνι, χτυπάει τον άλλον, φοβάται. Κάνει μια όπισθεν με απότομο γκάζι και χτυπάει και τον πίσω. Και χτύπησε σε ένα ξεπαρκάρισμα 3 αυτοκίνητα. Και λέω, αν αυτός ο άνθρωπος βγει στο δρόμο, θα σκοτώνει σωριδών. Δηλαδή, μόνο ένα ξεπαρκάρισμα έκανε και χτύπησε 3 αυτοκίνητα. Από τη δεξιά, από την αριστερή και την όπισθεν. Πώς αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις, να οδηγήσει το σωστό το δρόμο, να κάνει σωστές αποφάσεις? Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, έχει χάσει την όρασή του, έχει χάσει την ελαστικότητά του, έχει χάσει την ικανότητα να κάνει πράγματα και νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι αυτό το πράγμα που έρχεται ο Θεός εδώ να μας πει. Καμιά φορά διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και τον βλέπουμε από μία πλευρά. Εγώ θα ήθελα σήμερα να σας τον δείξω από μια άλλη πλευρά. Δηλαδή να σας τον δείξω από μια πλευρά την οποία ίσως καμιά φορά δεν την έχουμε δει. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό που λέω από την αρχή, ο Λόγος του Θεού εδώ στο κεφάλαιο, το διαβάζω για όσους δεν το έχουν ακούσει, είναι το κεφάλαιο Ιώτα Α του Ισαΐα και λέει «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού». Και σταματάω λίγο εδώ. Αυτό λοιπόν που θέλω σήμερα να δούμε είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλήθεια, την οποία εάν δεν την ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας και δεν την κατανοήσουμε, υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα εδώ, ενώ αρχικά ξεκινάει με μια μεγάλη ευλογία και εμείς θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ευλογία το να βγει ένας κλάδος, να βγει ένας βλαστός, να βγει μια ράβδος. Τι εννοεί? Ότι υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει ρίζες και περιμένουμε εν αγωνίως από αυτό το δέντρο να βγάλει ένα βλαστάρι, να βγάλει ένα κλάδο, να βγάλει έναν τρυφερό βλαστό. Και αυτό γιατί το περιμένουμε? Για να μπορέσει να κάνει καρπό, για να μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι έχουμε ένα δέντρο το οποίο έχει κάνει ρίζες και δεν αποδίδει τους καρπούς που θα έπρεπε να αποδώσει και περιμένουμε ένα βλαστάρι να βγει, ώστε αυτό το βλαστάρι, δηλαδή το μαλακό κλαράκι, το μαλακό μικρό δεντράκι που θα βγει από τις ρίζες, να αρχίσει να φέρνει καρπό. Γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Κάποτε όταν είχα πάει στο χωράφι εκεί στην Αμάνθο, όσοι ξέρετε το ξέρετε, δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες τώρα, δεν είναι τις παρούσεις, φώναξα μια γεωπόνο. Όσοι δεν ασχολούνται με τα χιπουρικά ή τα δέντρα και αυτά, δεν το έχουν από την αρχή κατανοήσει όλο αυτό, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται και είναι επαγγελματίες, όπως είναι οι γεωπόνοι, ξέρουν. Φώναξα λοιπόν μια γεωπόνο, γιατί εκεί πέρα είχε κάτι δέντρα, είχε κάτι λιγούστρα, είχε κάτι ξερά, χλωρά, και της λέω τι μπορούμε να κάνουμε για εδώ πέρα, έτσι λίγο να το βοηθήσουμε να βγάλει καινούργια δέντρα και να βγάλει και φύλλα, γιατί έχουν ψηλώσει τα λιγούστρα και έχουν κάνει κορμό και δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Το πρώτο πράγμα, μου λέει, που πρέπει να κάνετε είναι πρώτα απ' όλα να φωνάξουμε έναν άνθρωπο να κάνει ένα γενικό κλάδεμα. Δηλαδή να κλαδέψει όλα τα ξυλώδη. Ξυλώδη, λέω, τι είναι το ξυλώδη? Μου λέει, τα ξυλώδη είναι τα φυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει ξύλο, δηλαδή κορμό, ο οποίος κορμός δεν σου βγάζει καρπό, ο κορμός ψηλώνει, ψηλώνει, ψηλώνει και γίνεται σκληρός. Είναι πολύ σκληρός, δεν μπορείς να τον διαχειριστείς και βγάζει μετά μικρά κλαράκια και αρχίζει τα κλαράκια και βγάζουν τον καρπό. Είναι όπως οι ελιές. Όταν έχεις τις ελιές στο χωράφι και αρχίζει το κλαρί και γίνεται σκληρό, δηλαδή γίνεται ξυλώδες, γίνεται σκληρό, δεν θα σου βγάλει τον καρπό που θα έπρεπε να βγάλει, πρέπει να το κλαδέψεις. Για να βγάλει ένα μαλακό καρπό, ένα μαλακό κλάδο, ώστε αυτός ο κλάδος αργότερα να σου βγάλει τον καρπό. Αυτό λοιπόν μου ξύπνησε λίγο μέσα στο μυαλό μου μια διαδικασία που είναι μέσα στη γραφή, αδελφοί. Και πραγματικά, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και δεν μπορούμε να κάνουμε καρπό, υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουμε γεμίσει από ξυλώδη κλονάρια, δηλαδή ξύλα. Έχουμε γίνει σκληροί, έχουμε γίνει αμετακίνητοι, έχουμε γίνει άκαμπτοι, έχουμε γίνει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ελαστικότητα, την ζωντάνια, τους χυμούς που θα μπορούσαν να φέρουν για να δημιουργηθεί ο καρπός. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, σκληραίνει, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος να κάνει αρτηριοσκλήρωση? Ή όταν σκληραίνουν τα νεύρα και δεν μπορεί να κάνει κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει? Όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, σκληραίνουν οι αρθρώσεις του. Βλέπεις έναν άνθρωπο και καμπουριάζει και θέλει να πάει με το μπαστούνάκι, γιατί δεν έχει την ελαστικότητα. Βλέπεις ένα μωρό που το βάζει στο κρεβάτι και γυρνάει τα πόδια του ανάποδα, γλύφει το δάχτυλό του. Γιατί? Μπορεί να το κάνει ένας μεγάλος? Όχι, έχασε την ελαστικότητά του ο μεγάλος. Έχει αρχίσει να σκληραίνει. Σκληραίνουν τα κόκκαλα, οι αρθρώσεις, σκληραίνει ο λαιμός, σκληραίνουν τα μάτια, παθαίνει προβλήματα ο αμφιβληστροειδής, σκληραίνει, δεν έχει ελαστικότητα να μπορεί να δει μακριά, να δει κοντά. Αυτό το πρόβλημα της σκληράδας, αδελφοί, δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν βοηθάνε να πλησιάσουμε το Θεό, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να καταλάβουμε τη φωνή του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχουν σκληρύνει τα τύμπανά του, ακούει, δεν ακούει, θέλει ακουστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκληρύνει τα γόνατά του, μπορεί να τρέξει, όχι. Δεν μπορεί, γιατί δεν έχει την ελαστικότητα. Και αυτό έρχεται ο Κύριος να το καυτηριάσει σε ένα λαό ο οποίος, ενώ μέσα στη ζωή του θα ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, όμως οι συνθήκες τον φέρανε να γίνει σκληρός. Και διαβάζουμε λίγο σε αυτό που έλεγε ο Μωυσής και ο Κύριος στον λαό του, και λέει, εσύ είσαι λαός, του λέει, σκληροπρόσωπος και σκληροτράχυλος. Τι σημαίνει σκληροπρόσωπος και σκληροτράχυλος? Σημαίνει ότι είναι ένας λαός στον οποίον ο Θεός δεν μπορεί να δώσει εντολές, γιατί έχει κάνει το μέτωπό του, λέει, σκληρό, έχει κάνει το σβέρκο του σκληρό και δεν μπορεί να ακούσει εντολές. Είναι σκληροπρόσωπος και σκληροτράχυλος. Και δεν το λέει μόνο σε έναν Μωυσή, το λέει και στον προφήτη Ισαΐα, και του λέει, επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός, δηλαδή έχει σκληρύνει, ο τράχυλός σου είναι νεύρος σιδηρούν, δηλαδή ο τράχυλος είναι σαν ένα σιδερό νεύρο, δεν λυγίζει το κεφάλι να χαμηλώσει, και το μέτωπό σου είναι χάλκινο. Προσέξτε τι του λέει, αδελφοί, του λαού αυτού, κάτι που το έλεγε και ο Μωυσής σε πιο παλιές χρονικές στιγμές. Γιατί το έλεγε? Για να δείξει ότι αυτός ο λαός δεν μπορεί να ακούσει πλέον, ούτε μπορεί να δεχτεί εντολές, ούτε μπορεί να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μαλακιά η καρδιά του. Η καρδιά του έχει σκληρύνει για κάποιους λόγους. Η σκληρή καρδιά, ο σβέρκος ο σκληρός, το μέτωπο το σκληρό, το νεύρο που έχεις πίσω και δεν σε αφήνει να χαμηλώσεις, να κατέβεις, να υποταχθείς, να μαλακώσεις και να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής σου, δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση μας με το Θεό, αλλά πρόβλημα και σχέση μας με τους άλλους. Ξέρετε τι κάνει ο Λόγος του Θεού όταν βλέπει κάτι τέτοιο? Έρχεται ο Ιώβ, αδελφοί, και δίνει μια, θα λέγαμε, εικόνα του πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Θα διαβάσω λοιπόν κάτι από τον προφήτη, από τον Ιώβ, που λέει το εξής. Διότι περί του δέντρου, και γιατί το αναφέρω για το δέντρο, γιατί το δέντρο έχει κάνει ρίζες, έχει κάνει κορμό, αλλά έχει κλαριά τα οποία κανονικά πρέπει να φέρουν καρπό. Δηλαδή πρέπει να έχει χυμούς εσωτερικά, ώστε το κλαρί να φέρει καρπό και να φέρει αποτέλεσμα. Αν όμως αρχίζουν αυτά και μεγαλώνουν και σκληραίνουν, και τα κλαδιά σκληραίνουν, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει το κλάδεμα. Δηλαδή πρέπει να ξαναδώσεις τη δυνατότητα σε αυτόν τον κορμό, αν είναι υγιής, αν έχει υγιείς ρίζες, να ξαναδώσεις τη μαλακότητα των κλάδων, ώστε να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός το έχει βάλει, το έχει ριζώσει, το έχει φυτέψει αυτό το δέντρο μέσα στο χώμα. Και λέει στον Ιώβ μια ιστορία που καμιά φορά, άμα δεν τη συνδυάσουμε με τα πνευματικά αυτά, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα το συμπέρασμα, αλλά όμως λέει το εξής. Διότι περί του δέντρου, εάν κοπεί, είναι ελπής. Περί του δέντρου, εάν κοπεί, είναι ελπής. Δηλαδή, εάν το κόψεις το δέντρο, υπάρχει ελπίδα. Αν όμως το δέντρο ψηλώσει και είναι μόνο ένας κορμός και κλαδιά σκληρά, δεν θα σου βγάλει κανένα καρπό, κανένα αποτέλεσμα. Αλλά αν το δέντρο, αυτό που έχει κορμό, κοπεί, υπάρχει ελπίδα. Πού έδωσε ελπίδα ο Θεός κόβοντας ένα δέντρο? Στην καλλιελαία, αδελφοί. Ξέρετε, λέει στους Ρωμαίους, ότι ο λαός Ισραήλ είναι μια καλλιελαία, την οποία ο Θεός, για να της δώσει την ελπίδα της, για να της δώσει τη ζωντάνια της, για να της δώσει το αποτέλεσμα για το οποίο την φύτεψε, τι έκανε? Την κλάδεψε. Και έκοψε, λέει, τους κλάδους και ενεκέντρισε καινούριους κλάδους. Πώς ενεκέντρισε καινούριους κλάδους? Έβαλε όλους αυτούς που είναι από τα έθνη και εμάς, αδελφοί, μας έχει φυτέψει πάνω σε ένα κορμό, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε καρπούς, να βγάλουμε τους καρπούς μας. Αυτό είναι που έκανε ο Θεός, έδωσε ελπίδα. Εάν το δέντρο λοιπόν που έχει σκληρύνει συνεχίζει να σκληραίνει, δεν θα βγάλει κανένα καρπό. Εάν όμως το κλαδέψεις, έχει ελπίδα. Δηλαδή θα σου βάλει ξανά κλαράκια και αυτά τα καινούργια κλαράκια θα σου βγάλουν καινούργιο καρπό. Και έχει ελπίδα να ζήσει και ακόμα, και ακόμα, και ακόμα. Και βλέπετε μια ελιά που μπορεί να κρατήσει ο κορμός, ένας τεράστιος κορμός, να είναι κλαδεμένα και να βγάζει κάτι μικρά κλαράκια και να είναι 1000 ετών ο κορμός. Και να λες τώρα αυτή η ελιά ζει. Ζει γιατί την κλαδεύουν. Ζει γιατί τη κόβουν τα σκληρά. Ζει γιατί έχει τη δυνατότητα κάποιος να ασχοληθεί μαζί της. Αλλιώς δεν θα ζούσε, δεν θα μπορούσε να αποδώσει, δεν θα έφερνε τον καρπό της, γιατί ο άνθρωπος σκληραίνει, αδελφοί. Και όταν σκληραίνει, δεν αποδίδει καρπό. Και η σκλήρυνση της καρδιάς του ανθρώπου είναι αυτή που δυσκολεύει το Θεό να του μιλήσει. Ο λαός αυτός είχε ξεκινήσει με σκληρό σβέρκο, σκληρό μέτωπο και κατέληξε να έχει και σκληρή καρδιά. Σκληρό μέτωπο, σκληρό πρόσωπο, σκληροκάρδιος. Δηλαδή, σκλήρυνε η καρδιά του. Και τι έλεγε ο Θεός? Αυτή τη σκληρή καρδιά που είναι σαν πέτρα, εγώ θα την εξπάσω, λέει, και θα φυτέψω μέσα της μια μαλακή καρδιά. Δηλαδή θα βάλω μια καρδιά η οποία θα χτυπάει, θα έχει ζωντάνια και θα δίνει στο κορμί την απαραίτητη πνευματική τροφή. Αυτό είναι που ζητάει από όλους μας. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, με τα χρόνια σκληραίνει. Δεν μπορείς να πας σε έναν άνθρωπο μεγάλο, ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του, και να του πεις τι να κάνει. Λέει, ξέρεις εσύ. Μπορεί να είσαι 10 χρόνια μικρότερος, ας πει, ξέρεις εσύ, εσύ είσαι μικρός. Και να είστε σχεδόν στην ίδια ηλικία. Εγώ τώρα αυτόν θα ακούσω. Δεν ξέρω εγώ τι μου γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οι συνθήκες της ζωής, επειδή τον σκληραίνουν τον άνθρωπο και βγάζει τα συμπεράσματά του, οι πληγές που κουβαλάει πολλές φορές, τον πλήγωσε ένας, τον πλήγωσε δεύτερος, του είπε ψέματα ο άλλος, τον καταχράστηκε ο άλλος. Οι πληγές που κουβαλάει τον σκληραίνουν. Εγώ, ας πούμε, έχω χτυπήματα θλάσης στο σώμα και μου είπε ο φυσιοθεραπευτής, επειδή είχα χτυπήσει, μου λέει αυτά δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Γίνονται σκληρά κομμάτια τα οποία δεν έχουν ελαστικότητα. Αυτά θα σε πονάνε, λέει. Όπως έχω χτυπήσει και το πόδι μου. Το πόδι όταν σπάσει, το κόκαλο, τι κάνει ο οργανισμός στο σημείο που είναι σπασμένο, γίνεται πιο σκληρό. Και γι' αυτό λέει, όταν σπάσει το πόδι, το σημείο που έχει σπάσει γίνεται πιο σκληρό και δεν σπάει στο ίδιο σημείο, σπάει σε επόμενο κομμάτι που είναι πιο εύθραυστο. Αυτό συμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αδελφοί. Οι συνθήκες αρχίζουν και τον σκληραίνουν. Λίγο, δεν το καταλαβαίνει. Μία πληγή εδώ, ένα χτύπημα εδώ, ένα σπάσιμο εδώ, μία κούραση εδώ, μία επίθεση ανθρώπου από εδώ. Οι συνθήκες τον έχουν σκληρύνει. Και γι' αυτό μερικοί άνθρωποι λέει, εμένα με έχει διδάξει η ζωή. Τι με έχει διδάξει η ζωή? Με έχει διδάξει να είμαι σκληρός. Οι άντρες δεν κλαίνε. Τι σημαίνει οι άντρες δεν κλαίνε? Γιατί μερικές φορές, επειδή οι άντρες βγαίνουν στην κοινωνία, λένε δεν κλαίνουν οι άντρες για να είναι σκληροί. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι σκληρός δεν πρέπει να μαλακώσω. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτώ συναισθηματικά ή να σκεφτώ λογικά ή να σκεφτώ με την καρδιά μου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να είμαι σκληρός, γιατί η σκληρότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ξέρετε, υπάρχει μια ιστορία στον Δαβίδ, όπου υπήρχε ένας άνθρωπος, λέει, που κούρευε τα πρόβατά του, αλλά αυτός, λέει, ο Ναβάλ, έτσι λεγότανε, Ναβάλ, είχε γυναίκα την Αβιγαία, ήταν σκληρός άνθρωπος. Και όταν πήγε, λέει, ο Δαβίδ να του ζητήσει ένα μέρος από τα σφαχτά του, του λέει, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, δεν σου δίνω τίποτα, δεν είσαι τίποτα για μένα, και τον απέδιωξε τον Δαβίδ. Και την επόμενη μέρα, λέει, η γυναίκα του Αβιγαία πήγε δώρα στον Δαβίδ κρυφά από αυτόν. Επειδή ήταν σκληρός άνθρωπος, δεν ήθελε να του μιλήσει. Και καμιά φορά να ξέρετε ότι μπορεί να τσακωθούμε με τη γυναίκα μας, γιατί θεωρεί, και να μην μιλιόμαστε γιατί σκληραίνουν οι καρδιές μας. Υπάρχουν ζευγάρια, αδελφοί, που μπορεί να μην μιλιόνται για χρόνια. Και υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν γιατί για κάποια στιγμή χρόνου σκλήρινες. Λες, εγώ δεν σου μιλάω, σκλήρινες. Και έμεινες εκεί. Και δεν σου μιλάω εγώ, δεν μου μιλάς εσύ. Και μετά πώς μιλιόμαστε? Στέλνουμε τα παιδιά. Πήγαινε πες τη μάνα σου αυτό. Και μετά λέει η μάνα, πήγαινε πες τον πατέρα σου αυτό. Γιατί δεν μπορείς να του μιλήσεις εσύ? Όχι, δεν θέλω να του μιλήσω. Γιατί σκλήρινα. Σκλήρινε η καρδιά μου, δεν θέλω. Δεν θέλω να επικοινωνήσω, δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Όταν σκληραίνει η καρδιά ενός ανθρώπου, δεν θέλει να ακούσει ούτε το Θεό, αδελφοί. Γιατί σου λέει, ο Θεός με έχει παρατήσει. Του έχω ζητήσει τόσα πράγματα και έχω ζητήσει να με βοηθήσει και δεν με έχει βοηθήσει. Και σκληραίνει η καρδιά και με το Θεό. Και έρχεται ο Ναβάλ την επόμενη μέρα, ενώ ήταν τα πράγματα λίγο πιο καλά την προηγούμενη, είχε μεθύσει και φτιάξει τα ζώα του εκεί, τα ψητά του και όλα αυτά και γιόρταζε, μαθαίνει ότι η γυναίκα του έδωσε δώρα στο Δαβίδ και λέει πάγωσε η καρδιά του, σκλήρινε η καρδιά του και από εκείνη την ημέρα γέμισε κακία και ο Θεός λέει επέτρεψε να πεθάνει μέσα σε λίγες μέρες. Από την ώρα που η καρδιά του είχε παγώσει και είχε σκληρύνει. Γιατί σκλήρινε τόσο πολύ. Κάποτε λοιπόν και ένας βασιλιάς είχε αποστατήσει από το Θεό και τα λέω γενικά για να μην στα διαβάζω και παίρνω και πολλή ώρα. Είχε αποστατήσει από το Θεό και είχε φτιάξει ένα δικό του θυσιαστήριο. Ένα δικό του θυσιαστήριο. Και σε αυτό το δικό του θυσιαστήριο, επειδή είχε απομακρυνθεί από το Θεό, έκανε τις δικές του θυσίες. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά σου λέει εγώ δεν θέλω, δεν παιδάκι μου, δεν θέλω να πάω τώρα στο Θεό, ούτε στην εκκλησία. Δεν θέλω να πάω να προσεύχομαι, δεν θέλω να πάω να διαβάζω, κάνω τα δικά μου, εγώ ξέρω, κάνω τα δικά μου. Του λες ενός ανθρώπου, διάβασε τη γραφή, ξέρω. Του λες ενός ανθρώπου, προσευχή σου, ξέρω. Του λες ενός ανθρώπου, έλα στην εκκλησία, δεν χρειάζεται, θα πέσει κανένας πολυέλος. Δηλαδή είναι σκληρός ο άνθρωπος. Δεν δίνει περιθώρια. Γιατί είναι σκληρός? Γιατί έχει βγάλει το συμπέρασμά του. Έχει βγάλει το συμπέρασμά του ότι εγώ τα ξέρω, ότι εγώ μπορώ, ότι εγώ θα τα καταφέρω. Και ποιο είναι το συμπέρασμα του ανθρώπου αυτού? Φτιάχνει το δικό του θυσιαστήριο και θυσιάζει τους δικούς του θεούς. Όταν λοιπόν πάει ο προφήτης και του λέει του βασιλιά, του λέει σε αυτό το θυσιαστήριο που έχει φτιάξει θα χυθούν τα κόκαλα και θα δημιουργηθεί καταστροφή σε αυτό το θυσιαστήριο. Και του λέει, ποιος είσαι εσύ, του λέει, προφήτης να μου πεις εμένα, και σηκώνει το χέρι του και κάνει αυτό το πράγμα. Του λέει, πιάστε τον, λέει ο βασιλιάς, και με το που κάνει έτσι το χέρι του, τι έπαθε το χέρι του, ξεράθηκε το χέρι του. Και όπως ήταν ξερό το χέρι του, δεν μπορούσε να το κουνήσει, και μόλις κατάλαβε ότι ξεράθηκε λόγω του Θεού, παρακάλεσε τον προφήτη και του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, προσευχή σου να επανέλθει το χέρι μου. Και τι έκανε ο προφήτης? Προσευχήθηκε και επανήλθε το χέρι του. Δηλαδή από ξερό χέρι έγινε ξανά μαλακό και ικανό να κινείται. Και το αποτέλεσμα είναι να καταλάβει, μπορεί να μην άλλαξε γνώμη, αλλά το αποτέλεσμα είναι να καταλάβει ότι ο Θεός μόνο μπορεί να μαλακώσει το ξερό οστό, ο Θεός μόνο μπορεί να μαλακώσει την ξερή καρδιά, ο Θεός μόνο μπορεί να επαναφέρει την οπτική, την όραση στα μάτια μου, να ακούω καλά, να ακούω η καρδιά μου, να μπορώ να επανέρχομαι και να καρποφορώ μέσα στη ζωή μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιώβ και λέει, διότι περί του δέντρου εάν κοπεί είναι ελπής. Γιατί ότι θέλει αναβλαστήσει θα ξαναβγάλει βλαστό, και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Δηλαδή δεν θα καταστραφεί αυτό το δέντρο επειδή σκλήρινε και μεγάλωσε και δεν βγάζει καρπούς τώρα και βγάζει μόνο φύλλα, αλλά θα βγάλει καινούριο βλαστάρι, όπου από αυτό το βλαστάρι θα έρθει το αποτέλεσμα. Και ότι θέλει αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη, δηλαδή ακόμα και αν η ρίζα του παλιώσει μέσα στη γη και ο κορμός αυτού αποθάνει εν το χώμα τη, και ο κορμός του πεθάνει μέσα στο χώμα, δηλαδή ακόμα βλέπετε δάση τα οποία καίγονται και καταστρέφονται και οι κορμοί τους καταστρέφονται, και τι λέμε, άμα βρέξει μετά από 2-3 χρονάκια θα ξαναβγάλει βλαστάρια. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι από τη γη θα προέλθει μια καινούρια ρίζα, θα βγάλει ένα καινούριο δέντρο, θα βγει ένα καινούριο αποτέλεσμα. Ο βλαστός ο καινούριος θα φέρει την ελπίδα στη ζωή του ανθρώπου, όταν καταλάβεις ότι ο Θεός σου δίνει τη δυνατότητα, είναι ελπίδα όταν σε κουρεύει, σε κλαδεύει, σου κόβει τον κορμό τον οποίο δεν βγάζει αποτέλεσμα. Όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει να αναβλαστήσει. Δηλαδή όταν έρθει το νερό και όταν έρθει η υγρασία θα αναβλαστήσει και θα βγάλει κλάδους ως νεόφυτο. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, το γιώτα αλφα, στον Ιησού, γιατί μιλάει για τον Ιησού το κομμάτι αυτό, και τι λέει, θα εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Όταν λοιπόν λέει θα εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, σημαίνει ότι περιμένουν μια ελπίδα ότι θα βγει ένα καινούριο κλαράκι, γιατί όλα τα άλλα έχουν σκληρύνει, δεν μπορούν να βγάλουν το αποτέλεσμα, δεν φέρουν το αποτέλεσμα για το οποίο τα φύτεψε ο Θεός. Όταν έχει σκληρύνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να σκύψει το κεφάλι, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί, τι παθαίνουμε, νεκρωνόμαστε αδελφοί. Έχουμε νεκρώσει τα συναισθήματά μας μερικές φορές, νεκρώσαμε τα μέλη μας, όχι όμως για καλό αλλά για κακό. Δηλαδή δεν συγκινείται η καρδιά μας, δεν σπλαχνίζεται, δεν σε κοιτάω με σωστά μάτια, δεν σε κοιτάω, δεν σε ακούω με σωστά αυτιά, σε παρανοώ τις περισσότερες φορές. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι πρέπει να βγει ένα καινούριο βλαστάρι για να φέρει ένα καινούριο πνεύμα, να έρθει το καινούριο αποτέλεσμα, γιατί όλοι μέσα από τις συνθήκες έχουμε σκληρύνει. Πάρ' τον εαυτό σου, πάρ' τον εαυτό μου. Έχουμε γίνει σκληροί. Είμαστε το ίδιο όπως ήμασταν όταν μπήκαμε στις αρχές της πίστεως? Τώρα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπουμε έναν χριστιανό και κοιτάμε τα κακά του, τα κακό σκήμενά του. Βλέπουμε μια εκκλησία και λέμε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γιατί το κάνουμε? Είμαστε σκληροί, αδελφοί. Είμαστε σκληροί, δεν έχουμε την απαλότητα, την μαλακότητα, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα για το οποίο μας κάλεσε, την καρποφορία. Και τι είναι ο καρπός? Ο καρπός είναι ο καρπός του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε αυτό τον καρπό. Και τι φέρνουμε? Φέρνουμε λόγια, φέρνουμε κουβέντες, φέρνουμε σκληρότητα, φέρνουμε κακό αποτέλεσμα, κρίνουμε. Δεν έχουμε την απαλότητα να φέρουμε το καλό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που μας έχει καλέσει ο Θεός είναι να αλλάξουμε το πνεύμα μας, να αλλάξουμε την καρδιά μας, να φέρουμε κλάδους μαλακούς, ώστε να φέρουν την καρποφορία για την οποία ο Θεός μας έχει ενεκεντρήσει. Μας έχει βάλει στον κορμό στον οποίο θέλει να φέρουμε τον καρπό. Και θα χρειαστεί, αδελφοί, να μαλακώσουμε περισσότερο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Θεός. Θα το κάνει με κλάδεμα? Θα μου πεις, το κλάδεμα, αδελφέ, καμιά φορά πονάει, ενοχλεί. Θα το κάνει με σκάψιμο? Το σκάψιμο και αυτό πολλές φορές ενοχλεί. Καθαρίζει τις ρίζες τις παλιές και αυτό πολλές φορές ενοχλεί. Δηλαδή να κοπούν οι παλιές οι ρίζες οι σκληρές, να μαλακώσουν, να απλώσουν πιο κάτω, να κοπούν τα κλαδιά τα σκληρά, να βγουν καινούργιοι βλαστοί, ώστε αυτό το δέντρο να ξαναβλαστήσει και να φέρει καρπό. Ας πάμε την καρδιά μας, το μυαλό μας, το σβέρκο μας, το μέτωπό μας, τη σκέψη μας στο Θεό, να τα μαλακώσει, αδελφοί. Και να μπορέσουμε να καρποφορήσουμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Γιατί όταν ήρθε ο Ιησούς, είναι ο μόνος ο οποίος προσπάθησε ο διάβολος να τον σκληρύνει, αλλά δεν τα κατάφερε, αδελφοί. Τον βάραγε, τον χτύπαγε. Ξέρετε, τα κόλπα του διαβόλου έχουν να κάνουν με ένα προγραμματισμό. Έχει στο μυαλό του μια διαδικασία. Η διαδικασία είναι αυτή που λέει στον ιό, δηλαδή πρώτα χτυπάω το εξωτερικό του περιβάλλον, δηλαδή τα ζώα, το έξω του, τα σπίτια, τα κτίρια, χτυπάω το εσωτερικό, τα παιδιά, μετά χτυπάω το σώμα του και μετά παίρνω την ψυχή του και τον νεκρώνω. Αυτή τη διαδικασία την ακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι η τυπική διαδικασία του εχθρού για να σε καταβάλει και να σε αθανατώσει. Και να σε αθανατώσει όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Δηλαδή, ξεκινάει απ' έξω, σταδιακά, σε φοβίζει, σε ενοχλεί, σε φέρνει σε δύσκολη θέση, είναι οι παγίδες που στείνει, αρχίζεις και χάνεις και κλείνεσαι. Και κάποια στιγμή έρχεσαι όπως ο Ιώβ και λέει ο Ιώβ, μακάρι να πέθαινα, γιατί ο Θεός μου το έκανε αυτό. Έρχεσαι να καταργήσεις τη σχέση σου με το Θεό, γιατί έχεις κλειστεί στον εαυτό σου, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, φοβάσαι, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα και αρχίζεις και τα βάζεις με το Θεό. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε, ότι όσο οι επιθέσεις του εχθρού έρχονται στη ζωή μας και όσο σκληραίνουν τα μέλη μας και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό, υπάρχει ελπίδα, αδελφοί. Υπάρχει ελπίδα γιατί ο Κύριος έρχεται να τα αλλάξει όλα αυτά. Γιατί υπάρχει ελπίδα ο χαρακτήρας του, η συμπεριφορά του, η στάση ζωής του και ο τρόπος του και η ομιλία του δεν σκλήρινε μέσα στη διαδρομή, αλλά παρέμεινε ακόμα και πάνω στο σταυρό το πιο μαλακό βλαστάρι που θα μπορεί να κάνει καρπό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε. Το Πνεύμα το Άγιο τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Δεν έγινε από μόνο του, δεν έγινε τυχαία θα λέγαμε όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά το Πνεύμα του Θεού τον βοήθησε να φτάσει σε αυτό το σημείο, όπως και το Πνεύμα του Θεού τον κατέβασε στον Άδη και το Πνεύμα του Θεού έδωσε τη δυνατότητα στον Ιησού να αναστηθεί για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ελπίδα ζωντανή. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, ποιος μπορεί από εμάς να το κάνει, αδελφοί? Να έχει φάει το ξύλο της ζωής του, να τον έχουν φτύσει, να τον έχουν τριχωμαδίσει, να του έχουν βάλει τα αγκάθια, να τον έχουν γυμνώσει, να τον κοροϊδεύουν όλοι, να μην υπάρχει κανένας που να έχει μείνει. Πάντες λέει με εγκατέλειπον, τον εγκαταλείψαν οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι δικοί του. Δηλαδή αν σε εγκαταλείψουν όλοι και σου πούνε, πάντα από εκεί, φύγε, δεν έχουμε καμία σχέση. Σε προδώσουν όλοι. Ο ένας σε φυλάει και σε προδίδει. Ο άλλος αγκαλιάζει και σε προδίδει. Ο άλλος είναι με μια δούλη και σε προδίδει. Ο άλλος στέκεται μακριά και δεν πλησιάζει γιατί φοβάται μήπως τον πειράξουν και αυτόν. Και σε αφήνουν μόνος σου να τραβήξεις όλη την στεναχώρια και τη θλίψη και το πρόβλημα και θα έπρεπε σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να πει αμάν πια. Ξέρετε τι έκανε ο διάβολος? Του λέγε κατέβα. Σε έχουν καταλήψει όλοι, κατέβα. Σε βαράνε όλοι, κατέβα. Σου έχουν δημιουργήσει όλοι πρόβλημα, κατέβα. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς? Δεν κατεβαίνω. Εγώ θα συνεχίσω να σταυρώνομαι, να χύνω το αίμα μου για όλους εσάς. Πατέρα, σε παρακαλώ, μην τους λογαριάσεις αυτό το πρόβλημα, μην τους λογαριάσεις αυτή την ευθύνη, συγχώρεσέ τους και δώσ' τους τη δυνατότητα να μπορέσουν να με γνωρίσουν και να καταλάβουν ποιος είμαι. Η καρδιά του δεν χάλασε ποτέ, αδελφοί. Δεν σκλήρινε ποτέ, δεν άλλαξε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί εμείς το παθαίνουμε αυτό, αλλά εάν μας αλλάξει αυτή την καρδιά ο Θεός και μας δώσει τη δυνατότητα, ξέρετε τι καρπό μπορεί να φέρει αυτό το δέντρο. Να καρποφορήσει όσο δεν είχε καρποφορήσει σε όλη του τη ζωή. Γιατί έχουμε σκληρύνει σαν άνθρωποι. Σαν χριστιανοί σκληρύναμε, αδελφοί. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και το λάθος μας προήλθε γιατί πληγωθήκαμε, κουραστήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, ενοχληθήκαμε, μας μείνανε πληγές και όλα αυτά είναι σκληρά σημεία στο σώμα μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος συνεχίζει και αγωνίζεται, όχι όμως μόνος του, με το Πνεύμα του Θεού και λέει και το Πνεύμα του Κυρίου, μόλις λοιπόν ανεβεί εκ των ριζών, βγει αυτός ο κλάδος, τότε το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Το Πνεύμα του Κυρίου τι ψάχνει? Ψάχνει να βρει μια απαλή καρδιά. Το Πνεύμα του Κυρίου τι ψάχνει? Ψάχνει να βρει ένα πνεύμα το οποίο είναι έτοιμο να δεχτεί το Πνεύμα του Χριστού. Το Πνεύμα του Κυρίου ψάχνει καρδιές που δεν έχουν φουσκώσει, δεν έχουν σκληρύνει, αυτιά τα οποία είναι ανοιχτά και ακούνε, στόμα το οποίο μπορεί να μιλήσει. Πολλές φορές το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται και λέει άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Γιατί? Γιατί σου λέει έτσι πως σκέφτεσαι εσύ δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Άσε σε μένα τη διαχείριση. Άσε σε μένα του να αναλάβω την καρδιά σου, τα μάτια σου, τα αυτιά σου, το μυαλό σου, το στόμα σου και εγώ θα σε ευλογήσω. Γιατί έχει σκληρύνει? Γιατί έχουν σκληρύνει τα πάντα? Γιατί δεν δέχεσαι τίποτα? Γιατί η καρδιά σου, το μυαλό σου δεν ακούει? Μπορεί να θέλει να σου μιλήσει ο Θεός και εσύ να μην παίρνεις από τα λόγια του Κυρίου. Κάθε πρωί λέει σηκωνόμουν και τους έστελνα και εσείς δεν ακούγατε. Κάθε πρωί έλεγα πηγαίνετε να τους μιλήσετε και εσείς δεν ακούγατε. Γιατί? Σκληροτράχυλο, σκληρομέτωπος και σκληρό στην καρδία ο λαός αυτός. Πάντα αντιφέρεται στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή πάντοτε. 40 χρόνια τους λέει ο Στέφανος όταν ήταν να τους κάνει την ομολογία στις πράξεις και λέει σκληροτράχυλοι στις πράξεις των Αποστόλων σελίδα 968 λέει σε αυτό το λαό σκληροτράχυλοι και απερίτμητη την καρδία και τα ότα. Σκληρός τράχυλος, η καρδιά σκληρή, τα αυτιά σκληρά, εσείς πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου. όταν όλα είναι σκληρά και δεν υπάρχει μαλακό μέρος, αδελφοί, ο άνθρωπος ακινητοποιείται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μένει εκεί, σαν άγαλμα. Δεν ακούει, δεν μιλάει, ακινητοποιείται. Και όταν βλέπεις ένα χριστιανό ακινητοποιημένο, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει περάσει. Έχει πληγωθεί, έχει στεναχωρηθεί, έχει δυσκολέψει. Και λες τώρα, αλλιώς ήταν πριν κάποια χρόνια και αλλιώς είναι τώρα. Γιατί? Πέρασε δύσκολα, σκλήρη είναι. Το αποτέλεσμα φαίνεται. Όταν σκληραίνει ένας κλάδος, δεν κάνει τον καρπό του. Σταμάτησε να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, σταμάτησε να φέρνει καρπό, σταμάτησε να φέρνει αποτέλεσμα, κλείστηκε στη σκληρότητα του εαυτού του, δεν έχει την υγρασία που θα έπρεπε να έχει, δεν έχει την κινητικότητα που θα έπρεπε να έχει. Και γι' αυτό έρχεται ο Στέφανος και λέει: σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία, τα ότα εσείς πάντοτε περί... Σε ποιους μιλάει? Σε αυτούς που έχουν πάρει πέτρες να του πετάξουν, να του σκοτώσουν όλοι. Τους μίλαγε για τον Ιησού και θέλανε να τον σκοτώσουν. Ενώ περιμένανε τον Ιησού, θέλανε να σκοτώσουν αυτόν που έλεγε για τον Ιησού. Και τους λέει: είστε ίδιοι με τους γονείς. Αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, ενώ το Πνεύμα το Άγιο θέλει να σας οδηγήσει, να σας φέρει σε ένα αποτέλεσμα, εσείς είστε αντίθετοι. Καθώς οι πατέρες σας, ούτω και εσείς. Δηλαδή, όπως είναι ο κορμός με τους προηγούμενους κλάδους, έτσι και οι καινούργοι κλάδοι που βγήκανε σκληρίνανε. Γιατί δεν φέραν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Θεός και κλάδεψε την ελιά. Την κλάδεψε μέχρι, θα έλεγα, ριζών. Και έβαλε από πάνω παρακλάδια. Έβαλε εμάς. Και επειδή μας έβαλε εμάς, μερικές φορές νομίζουμε ότι έχουμε και κάποια υπεροχή. Ότι εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός τώρα πλέον. Δεν είναι αυτός ο λαός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνετε λάθος, λέει. Δεν είστε εσείς ο περιούσιος λαός. Όπως λέει, έκοψε τα κλαδιά ο Θεός και δεν λυπήθηκε αυτά τα κλαδιά, υπάρχει κίνδυνος, λέει, να μην λυπηθεί ούτε εσάς. Λέει, μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δεν κατακαυχάσαι, σύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Δηλαδή, ο Ισραήλ ο οποίος έφερε τους Αποστόλους, ο Ισραήλ ο οποίος έφερε τον Ιησού, ο Ισραήλ ο οποίος έφερε τη Μαρία, ο Ισραήλ ο οποίος έφερε τη σωτηρία σε όλα τα έθνη μέσα από την Αποστολική Διδασκαλία, αυτός είναι η ρίζα στον οποίο οι κλάδοι ενεκεντριστήκαν. Εμείς έχουμε μπει σε αυτή τη διδασκαλία. Δηλαδή στη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης κολλήσαμε πάνω και βγάλαμε το αποτέλεσμα της Καινής Διαθήκης. Εμείς είμαστε η σωτηρία της διδασκαλίας των Αποστόλων που ήταν από τη ρίζα. Και έρχεται ο Παύλος και λέει: θέλει λυσιπή λοιπόν, απεκόπησαν οι κλάδοι για να κεντριστώ εγώ. Περηφάνεια. Α, τι ωραία. Εγώ είμαι καλύτερος. Δεν είμαι καλύτερος. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός, αδελφοί? Όταν λοιπόν αυτός ο λαός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, πόσα χρόνια έχουν περάσει? 2000 χρόνια. Από τότε που κάλεσε τον Αβραάμ για να τον κάνει ένα λαό μέχρι τον Ιησού Χριστό, περάσανε 2000 χρόνια. Δηλαδή έδωσε τα ίδια χρονικά περιθώρια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, για να μπορέσει να αποδείξει ότι και η Παλαιά Διαθήκη κάποια στιγμή θα σκληρύνει και δεν θα μπορέσει να φέρει καρπό, και η Καινή Διαθήκη, δηλαδή και αυτοί που ενεκέντρισα, κάποια στιγμή θα σκληρύνουν και δεν θα μπορέσουν να φέρουν καρπό, γιατί θα έρθει η αποστασία. Το ξέρετε ότι λέει ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος θα έρθει πρώτα η αποστασία. Τι σημαίνει αποστασία? Σημαίνει ότι η χριστιανική εκκλησία θα αποστατήσει από τον Χριστό. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του Θεού θα φύγουν από το Θεό. Αποστασία σημαίνει αποστατώ από τη θέση μου. Άρα λοιπόν θα δούμε εκκλησίες οι οποίες λέγονται χριστιανικές και κάνουν αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Θα δούμε διδασκαλίες οι οποίες λέγονται ότι είναι του Ιησού και κάνουν αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Και κάποια στιγμή θα έρθει η θεωρούμενη χριστιανική θρησκεία και δεν θα πιστεύει καν στο Χριστό. Δηλαδή το όνομα του Ιησού δεν θα είναι καν μέσα στη λίστα. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορούν να τον επικαλούνται για σωτηρία. Τι θα επικαλούνται? Οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η αποστασία, αδελφοί. και έρχεται ο Θεός να αποδείξει ότι πάντες σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ποιος είναι αγαθός Θεός, αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας Θεού. Τώρα κατάλαβα, λέει, τι έκανε ο Θεός. Συνέκλεισε τους πάντες υπό την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει κάποια στιγμή, αδελφοί, στην έσχα της Σάλπιγγας, στη Σάλπιγγα του Θεού, και αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι πολύ μακριά, είναι πολύ κοντά. Να προσευχόμαστε και για τους γείτονές μας, γιατί έχουν πόλεμο. Έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 300 άτομα ήδη και έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο που είναι στη γειτονιά μας. Είναι δίπλα στην Κύπρο, αδελφοί, αυτός ο πόλεμος. Και αν θέλουν να το συνεχίσουν, θα έρθουν και τα καραβάκια όλα, θα έρθουν και τα αντιτορπιλικά, θα έρθουν και τα υποβρύχια και θα είναι μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στη Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν, η φωτιά που ξεκινάει, δεν θα σταματήσει, γιατί είναι ο καιρός να έρθει το αποτέλεσμα. Και επειδή είναι ο καιρός να έρθει το αποτέλεσμα, θα υπάρξει η τελευταία σάλπιγγα. Σας το έχω ξαναπεί ότι η περίοδος των σαλπίγκων είναι η περίοδος της μετάνοιας. Όταν λίγο πριν έρθει η σκηνοπηγία, είναι η γιορτή των σαλπίγκων, έχουν γύρω στα 100 σαλπίσματα για να καλέσουν το λαό για μετάνοια. Ξέρετε πότε είναι το τελευταίο σάλπιγγα, το εκατοστό σάλπισμα? Δηλαδή στην τελευταία σάλπιγγα σταματάνε μετά και όλοι όσοι ήταν να έρθουν για μετάνοια, σταματάει η μετάνοια. Και έρχεται η ώρα της σκηνοπηγίας. Αυτή η ώρα της σκηνοπηγίας για μας θα είναι στη Βασιλεία του Θεού όταν θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει, τούτο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Δηλαδή το σάλπιγγισμα της μετάνοιας, της επιστροφής, του κλαδέματος, της αγαθότητας, του Πνεύματος του Αγίου. Έλα να πάρεις Πνεύμα Άγιο, το χρειάζεται, δεν το χρειάζομαι. Έλα να σε ευλογήσει ο Θεός, δεν το χρειάζομαι. Έλα να σε σώσει ο Χριστός, δεν το χρειάζομαι. Αλλά όποιος το χρειάζεται θα μπορεί να απολαύσει τη σωτηρία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Για κάθε σάρκα είναι δοσμένη εντολή από το Θεό ότι το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να έρθει. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Για όλη τη σάρκα, για όλες τις σάρκες, δηλαδή είτε μαύρη, είτε κίτρινη, είτε άσπρη, είτε σκούρη, όλοι έχουν δικαίωμα να γνωρίσουν και να πιστέψουν στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που έρχεται εδώ και λέει ότι το έχει ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Γι' αυτό λέει, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει? Αναπαύεται, λέει, πάνω στον πιστό. Άρα για να αναπαυθεί, τι πρέπει να δει? Να δει ότι η καρδιά σου, το μυαλό σου, τα αυτιά σου, το στόμα σου είναι μαλακά. Όταν λέει κάποιος, πες μου αυτό, και σκέφτεσαι, γιατί μου το έπαινα το πω? Δεν το λέω, όχι. Άρα το στόμα σου είναι σκληρό. Λέει ο Θεός, άνοιξε το στόμα σου να στο γεμίσω. Λέει εσύ, όχι. Μασάς την γλώσσα σου. Δεν το κάνεις. Λες, γιατί να το κάνω? Επειδή μου το είπε. Κάποτε ένας αδερφός πήρε Πνεύμα Άγιο, ενώ είχαμε και το έλεγε στην ομολογία του, ο αδερφός ο Βαγγέλης. Λέει, ήρθαν οι αδελφοί πάνω μου για να βάλουν χέρι και εγώ είχα πει στον Θεό, δεν θέλω κανένας να βάλει χέρι πάνω. Και μετά πήρα Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Ήταν αποφασισμένος ότι έτσι το θέλω. Και μέσα η καρδιά του έλεγε, δεν το θέλω έτσι, το θέλω αλλιώς. Και ο Θεός λέει, εγώ το θέλω έτσι, παιδάκι μου. Εγώ έτσι το θέλω. Τι πρόβλημα είσαι εσύ? Γιατί είσαι σκληρός? Γιατί λες ότι εγώ ξέρω? Γιατί λες ότι εγώ έχω άποψη? Γιατί το λες αυτό? Δεν έχεις άποψη τι θέλει ο Θεός. Άσε τον εαυτό σου μαλακό να σε χειριστεί, να σε πλάσει, να σε διαμορφώσει, να κάνει το αγκείο σου εύχριστο σκεύος. Η υγρασία είναι αυτή που πλάθει το αγκείο. Άμα ξεραθεί ο πυλός, πρέπει να σπάσει μετά. Όταν όμως έχει υγρασία, ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει ο κεραμέας τον πυλό, τον διαμορφώνει. Η υγρασία, το Πνεύμα το Άγιο, το νερό το ζωντανό είναι αυτό που διαμορφώνει τη ζωή μας και την καρδιά μας και μας κάνει ένα σκεύος εύχριστο. Αυτό λοιπόν το πνεύμα το είχε ο Ιησούς, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, γνώσεως, φόβου του Κυρίου. Υπάρχει και ένα κόμμα που λέει ευσεβίας. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν στο φόβο του Κυρίου, που σημαίνει ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο με μαλακώσει, τότε καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω και αρχίζω και ψάχνω να δω τι θέλει να μου πει ο Θεός. Δεν τα γνωρίζω όλα και αρχίζω και αδειάζω ώστε να με γεμίσει ο Κύριος. Δηλαδή ηρεμεί η ψυχή μου, ηρεμεί η καρδιά μου και είμαι πιο δεκτικός στο Πνεύμα του Θεού και θα τον κάνει αυτόν, λέει, οξύνουν, δεκτικό στο φόβο του Κυρίου, θα έχει τα αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε να μπορεί να ακούει τι του λέει ο Θεός και να το εκτελεί, ώστε δεν θα κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, δεν θα κρίνει ό,τι βλέπει, ούτε θα ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού ό,τι ξέρει μέχρι τώρα. Τι σημαίνει κρίνω και ακούω? Σημαίνει ότι εγώ έχω κάποια άποψη και με αυτή την άποψη κρίνω. Αλλά δεν είναι η δική μου άποψη σωστή. Η άποψη του Θεού είναι σωστή. Μήπως να αφήσουμε το Θεό να μας πει τι θέλει από μας, ή να αφήσουμε το Θεό να αποφασίσει αυτός για μας? Και αυτό είναι το καλύτερο, αδελφοί. Γιατί όταν μαλακώνει ο άνθρωπος και χαλαρώνει, τότε ο Θεός έρχεται και τον οδηγεί και τον κατευθύνει στο σωστό μονοπάτι. Και εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς και εν ευθύτητη θα υπερασπίζει τους ταπεινούς της γης και θα πατάξει τη γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού. Και θα το κάνει αυτό γιατί? Γιατί από το στόμα του θα βγει αλήθεια και το ξύλο που θα φάνε από την αλήθεια θα είναι σκληρό. Λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι σκληρή. Είναι σκληρή όταν η αλήθεια δεν μπορεί να περάσει μέσα στην καρδιά σου. Χτυπάει η πέτρα. Και αρχίζει η αλήθεια και χτυπάει. Είναι όπως το λέιζερ κόβει μια πέτρα ή το διαμάντι κόβει ένα μέταλλο. Είναι σκληρό, αλλά είναι η πραγματικότητα, σε διαμορφώνει. Και λέει, και θέλει θανατώνει τον ασεβή, η αλήθεια του Θεού. Και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Έχει δικαιοσύνη και πίστη ζωσμένα γύρω του, γιατί από εκεί θα προέλθει η σωτηρία όλων και από εκεί θα προέλθει η ευλογία όλων. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Να μαλακώσουμε στην παρουσία του Θεού, ψυχή, σώμα και πνεύμα, και να αξιωθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να την εκτελέσουμε μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.